Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρετε. Συνεχίζουμε πάνω στην ενότητα αγάπη, φιλία και έρωτας, χριστιανική και αρχαιοελληνική συγκριτική θεώρηση. Είχαμε μιλήσει στην προηγούμενη εκπομπή για τον πλατωνικό έρωτα, ο οποίος ξεκινά σύμφωνα με τους συζητητές του πλατωνικού συμποσίου από τις ανθρώπινες σχέσεις και αναγωγικά οδεύει προς τον έρωτα της απόλυτης ιδέας, δηλαδή αυτό που στη χριστιανική γλώσσα θα το λέγαμε θείο έρωτα. Αυτός ο θείος έρωτας λοιπόν, έτσι όπως τον αντιλαμβάνεται βεβαίως ο Πλάτων και ο οποίος δεν αναφέρεται στην Αγία Τριάδα, ούτε σε μία προσωπική θεότητα, αλλά σε μία ιδέα, εννοείται ότι είναι λογικός, όπως είχαμε πει την προηγούμενη φορά, και δημιουργικός. Δηλαδή ότι καθιστά τον ερωτευμένο πνευματικά άνθρωπο έγκυο, δηλαδή κυοφορούντα νέες ιδέες, σκέψεις, έννοιες μέσα στην τέχνη, τον πολιτισμό, την επιστήμη και τα γράμματα. Τελειώνοντας αυτή τη σύντομη ανάλυση μας γύρω από τον πλατωνικό έρωτα, προχωρούμε σε μία σύγκριση με την χριστιανική αγάπη σε πρώτη φάση, σε πρώτο επίπεδο, διότι θα επακολουθήσουν και ορισμένα γενικότερα συμπεράσματα. Είδαμε μέχρι τώρα ότι ο έρωτας στον Πλάτωνα διακρίνεται από έναν ενδοκοσμικό, δηλαδή κτιστό χαρακτήρα, ενώ η αγάπη στο χριστιανισμό θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι αναφέρεται, όταν μιλούμε για το θείο έρωτα, σε κάτι το υπερβατικό, σε κάτι δηλαδή το άκτιστο. Εκτός τούτου, η αγάπη στο χριστιανισμό δεν ταυτίζεται ούτε με το απλό συναίσθημα, ούτε με μία αρετή, αλλά είναι ένα χάρισμα, μία δωρεά του Αγίου Πνεύματος, η οποία όμως θα λειτουργήσει σύμφωνα με την ελευθερία βουλήσεως τη δική μας, συνεργιστικά, όταν με άλλα λόγια και εμείς προσπαθήσουμε και επιδείξουμε την κατάλληλη ανοιχτότητα απέναντι στη Θεία Χάρη, ούτως ώστε να μαλακώσει τις ψυχές μας, να τις καταστήσει ικανές δηλαδή για να αγαπήσουν. Διότι στο χριστιανισμό λέμε ότι ο Θεός είναι αγάπη, όχι όμως ότι η αγάπη είναι Θεός, έτσι ώστε να οδηγηθούμε στο φαινόμενο του αγαπισμού. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα ότι πρέπει να μιμηθούμε έναν Θεό της αγάπης, διότι πλαστήκαμε από αυτόν τον ίδιο το Θεό της αγάπης κατ' εικόνα του και θα πρέπει να του ομοιάσουμε. Και έχουμε τις δυνατότητες και τις προϋποθέσεις οι οποίες, σύμφωνα με τον Ιερό Χρυσόστομο, επαυξήθηκαν και έδωσαν την έσχατη όθηση μετά μάλιστα την Θεία Ενανθρώπιση και το προσωπικό μας βάπτισμα, έτσι ώστε το χάρισμα αυτό, η δυνατότητα της αγάπης προς τον συνάνθρωπο και τον Θεό να ενισχυθούν εις το έπακρο και ο άνθρωπος πλέον να θεωθεί, να γίνει όμοιος με τον Θεό της αγάπης. Αντίθετα, στον Πλάτωνα και γενικώς στην αρχαιοελληνική σκέψη, η ερωτική επιθυμία περιορίζει τον άνθρωπο σε ένα επίπεδο σχέσεων δούνε και λαβήν, δηλαδή σε μία ανταποδοτική ή στην καλύτερη περίπτωση ηθικιστική, νομικιστική, αλλά προπάντων εγωιστική κατά βάθος έστω και διαδική εγωιστικός σχέση, ενώ στη χριστιανική αγάπη βλέπουμε ότι υπάρχει πλήρης ανιδιοτέλεια. Και μάλιστα η χριστιανική αγάπη, όπως όλοι οι χριστιανοί γνωρίζουμε, αναφέρεται ακόμα και εις τους εχθρούς μας και ζητά όχι απλώς να προσφέρουμε ένα μέρος του εαυτού μας, αλλά ολόκληρο τον εαυτό μας, δηλαδή την αυτοθυσία μας. Στον πλατωνικό έρωτα, ο αγαπών στρέφεται προς το αγαπημένο πρόσωπο με σκοπό κατά βάθος να το υποτάξει, διότι θέλει να γεμίσει, να πληρώσει την ανάγκη, το κενό του, την έλλειψή του. Ενώ αντίθετα στην χριστιανική αγάπη δεν θέλει ο αγαπών να υποτάξει τον αγαπόμενο, αλλά θέλει και προσπαθεί να υποταγεί ο ίδιος. Και μάλιστα εις την ενυπόστατη αγάπη που είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Ο Θεός εμφανίζεται εν Χριστώ στον κόσμο ως αγάπη. Αντίθετα, ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης εμφανίζεται ως ο τιμωρός, ο δίκαιος και ο νόμος γενικότερα. Ενώ στην Καινή Διαθήκη εμφανίζεται αφού έχει προπαιδευτεί η ανθρωπότητα και ζητά κάτι το βαθύτερο ή αν θέλετε κάτι το υψηλότερο για να ικανοποιήσει τη δίψα αυτή της έσχατης ανθρώπινης επιθυμίας ολοκληρώσεως, ζητά την απόλυτη αγάπη, η οποία είναι, όπως είπαμε στο τέλος, αυτοθυσία και σταυρός. Είναι με άλλα λόγια δωρεά χάρις προς τον συνάνθρωπο, μία δωρεά την οποίαν παραλαμβάνουμε πάλι δωρεάν από την πηγή της αγάπης που είναι ο Θεός, το αυτάγαθον, η πηγή της αγαθότητος. Δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε ημίν. Έτσι έκαναν οι Άγιοι, παρέλαβαν το δώρο, το χάρισμα από το Θεό δωρεάν και το μεταδίδουν πάλι δωρεάν. Την ίδια διαδικασία οφείλουμε και εμείς, αγαπητοί φίλοι και φίλες, να ακολουθήσουμε, να παραλάβουμε την αγάπη, αλλά την πραγματική αγάπη από τη μόνη, τη μοναδική πηγή, την αυθεντική, το αυθεντικό εκείνο δηλαδή μαγαζί που πουλά την αγάπη, που είναι η Αγία Τριάδα, και να την μεταλαμπαδεύσουμε στον εαυτό μας, στον συνάνθρωπό μας και κατόπιν στον ίδιο το Θεό ως ανταπόδοση ευχαριστιακή αυτής της αγάπης, τα σά εκ των σών. Αυτή η διαδικασία είναι μέσα στην ανθρώπινη και, για να το πω ορθότερα, στην θεανθρώπινη σχέση και επικοινωνία μας όσο ζούμε σε αυτή τη ζωή. Διότι ο άνθρωπος είναι ένα θείο όν, ένα θείο φυτό, όπως το ονομάζουν οι πατέρες της Εκκλησίας. Και δεν απαιτεί η χριστιανική, η σταυρική αγάπη την υποταγή του πλησίον, ούτε του Θεού, όπως λειτουργεί για παράδειγμα η μαγεία όταν θέλει να εκβιάσει τις δυνάμεις της φύσεως για να επιτύχει ο μάγος ή εκείνος ο οποίος πληρώνει τον μάγο για να του κάνει μία εκδούλευση. Στην πλατωνική διαλεκτική ο έρωτας δεν έχει προσωπική υπόσταση, αλλά έναν απρόσωπο χαρακτήρα. Ο νέος ή ο οποιοσδήποτε που αγαπά κάποιον αρχίζει να στρέφει την προσοχή του σε ένα ωραίο πρόσωπο, όπως είχαμε πει στην αρχή, με αποτέλεσμα από το σωματικό έρωτα και τη σωματική αυτή ομορφιά να φάση σε έναν έρωτα προς την ιδέα του ωραίου, η οποία είναι άμορφη και δεν έχει ιδιαιτερότητα, ατομικότητα, προσωπικότητα. Αντίθετα, στο χριστιανισμό τονίζεται, όπως είπαμε, η ένσαρκη αγάπη. Ο αιμός έρος εσταύρωται, έλεγε ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, εννοώντας για τον Ιησού Χριστό τον Θεάνθρωπο. Προβάλλει ο Θεός ως αγάπη ενώπιον του ανθρώπου. Από τον Θεό ακτινοβολεί η αγάπη για να κομίσει στην καρδιά του ανθρώπου το φως της αγάπης, με το οποίο ακριβώς εκείνη θα μπορέσει να διακρίνει πάλι την αυθεντική ανιδιοτελή από την ψεύτικη και ιδιοτελή αγάπη. Ο σπόρος της αγάπης, με άλλα λόγια, όπως πάλι είπαμε προηγουμένως, λανθάνει μέσα στην κατοικώνα Θεού δημιουργία του ανθρώπου. Όμως, όπως κανένα παιδί δεν ξυπνά στην αγάπη δίχως να αγαπηθεί, δηλαδή δεν μπορεί να αναπτύξει αυτή την υπνότουσα αγάπη που έχει εν δυνάμει, εάν και το κοινωνικό οικογενειακό του περιβάλλον δεν του επιδείξει την αγάπη αυτή την ανάλογη. Κατά τον ίδιο τρόπο και χωρίς το Χριστό, την έμπρακτη αυτή αγάπη, τη ζωντανή αγάπη που περπάτησε εδώ πάνω στη γη, χάριν και μόνο της ανθρωπότητος, για την οποία και σταυρώθηκε και η οποία αγάπη με κεφαλαίο, η σαρκωμένη, επαναλαμβάνω, αυτή αγάπη ο Χριστός, είναι σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο η κατεξοχήν εικόνα του Τριαδικού Θεού. Δεν μπορεί, λέγω λοιπόν, κανείς να αγαπήσει χωρίς την αγάπη, χωρίς δηλαδή να εμβαπτιστεί μέσα στο σώμα του Χριστού. Και η μετοχή, η κοινωνία, η εμβάπτιση στο σώμα του Χριστού γίνεται δια των μυστηρίων. Και τα μυστήρια βεβαίως, όπως το βάπτισμα που μας εισάγει σε αυτό το σώμα της αγάπης, δηλαδή του Χριστού, ακολουθείται και θα πρέπει να ακολουθείται από το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, που είναι μια διαρκής τροφή για την διατήρηση αυτής της αγάπης προς τον Θεό και προς τον συνάνθρωπο. Για να υπάρξει όμως μια γνήσια τέτοια και αυθεντική σχέση αγαπητική, οντολογική, σωματική, μετουσία, μέσω των μυστηρίων της Εκκλησίας μας, δηλαδή έμπρακτης, βιωματικής, εμπειρικής αγάπης του ανθρώπου προς τον Χριστό, ο οποίος άνθρωπος κοινωνεί του Τριαδικού Θεού, και ταυτόχρονα με την αγάπη του αυτήν ο άνθρωπος, ο πιστός, να μπορέσει να επικοινωνήσει πάλι αγαπητικά προς την γύρω του κοινωνία, τους συνανθρώπους του δηλαδή, χρειάζεται οπωσδήποτε, και όπως κανείς εύλογα το αντιλαμβάνεται, να πιστεύει εις την ύπαρξη του Τριαδικού Θεού και εις την ενσώματη κάθοδο αυτού του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, δηλαδή εις την ενανθρώπιση του Θείου Λόγου. Γι' αυτό και στο σύμβολο της πίστεως, το πιστεύω μας, αυτά τα δύο αποτελούν τα δύο πρώτα βασικά άρθρα για την πίστη στο Θεό και την πίστη στον Ιησού Χριστό. Αν δεν υπάρχει γνήσια πίστη στο Θεό, αλλά και αγάπη προς τον Θεό, δεν θα υπάρχει ούτε και προς τον συνάνθρωπο. Αυτό μας το βεβαιώνει ο Ευαγγελιστής της Αγάπης, ο Ιωάννης. Διότι λέγει ότι εάν λες ότι πιστεύεις στο Θεό της αγάπης και όμως δεν αγαπάς τον συνάνθρωπό σου, τότε δεν είσαι εικόνα αυτού του Θεού στον οποίο λες ότι πιστεύεις στον Θεό της αγάπης, αλλά ψεύδεσαι. Βεβαίως, πρέπει να πούμε στο σημείο αυτό ότι η αγάπη από τους πατέρες της Εκκλησίας έχει επάξια τονιστεί και θα πρέπει να προσέξουμε, διότι αυτή η έννοια της αγάπης ναι μεν είναι η βασιλής των αρετών, η κρυπής, το θεμέλιο όλης της πίστεως μας, αλλά χρειάζεται διάκριση για να μην εξαπατηθούμε από τον πονηρό και μέσα από τα καλά έργα, τα ευλογημένα φαινομενικώς έργα αγάπης, υπησέλθει ένα στοιχείο πονηρίας, αδικίας, εγωισμού. Ο Ιερός Αυγουστίνος έλεγε ότι αγάπα τον Θεό και κάνε ό,τι θέλεις. Μέσα σε μια ποιητική, ελεύθερη, ανοιχτή, θα έλεγα, διατύπωση. Από την άλλη πλευρά, ο Ντοστογεύσκη έλεγε ότι χωρίς Θεό όλα επιτρέπονται. Δηλαδή, χωρίς την αίσθηση της αυθεντικής χριστιανικής αγάπης, όλα επιτρέπονται στον άνθρωπο. Δηλαδή, όλα τα άλλα που δεν είναι αγάπη και είναι κατά βάση εγωισμός, ικανοποίησης του εγώ, φιλαυτία. Όποιος ξεκινά με αγάπη προς τον εαυτό του χωρίς Θεό, όχι μόνο δεν φθάνει στην αγάπη του ανθρώπου και του Θεού, αλλά καταντά στο τέλος να μισήσει και τον εαυτό του. Και τότε φτάνουμε στα ψυχοπαθολογικά εκείνα συμπλέγματα τα οποία τυραννούν τον σύγχρονο άνθρωπο περισσότερο από όσο ποτέ και για τα οποία ασχολείται η ψυχιατρική, η ψυχοθεραπεία, όλες οι σχολές της ψυχολογίας και μάλιστα πολλοί συγγραφείς, ψυχολόγοι έχουν διαπιστώσει, μονολότι δεν είναι θεολόγοι, ότι η ίδια η παροχή αγάπης λειτουργεί θεραπευτικά. Λειτουργεί θεραπευτικά είτε διαπροσωπικά είτε μέσα στην κοινωνία μας. Και προσθέτουμε επίσης ότι ο άνθρωπος που δεν αγαπά πραγματικά τον εαυτόν του, δηλαδή την εικόνα του Θεού, διότι εξαρτάται πώς βλέπει ο καθένας τον εαυτόν του για να τον αγαπήσει ή να τον μισήσει, τότε οδηγείται εις την αυτοσύγκρουση, η οποία οδηγεί στην εύρωση, η οποία οδηγεί στις ψυχώσεις, η οποία οδηγεί σε πολλά άλλα οδυνηρά αποτελέσματα και τραγικά γεγονότα, τα οποία πλέον χρήζουν φαρμακευτικής βοήθειας, διότι το ανθρώπινο πρόσωπο έχει φτάσει να φθαρεί ακόμα και νευρονικά, δηλαδή η θυμικές, συναισθηματικές καταπιέσεις, στρες, άγχος και ένοχες του έχουν πλέον ως νοσηρές σκέψεις, του έχουν, λέγω, φθείρει ακόμα και την βιολογία του. Ναι, αγαπητοί χριστιανοί, η σύγχρονη ψυχολογία, ψυχοθεραπεία αναγνωρίζει ότι νοσηρές σκέψεις, όπως μας διδάσκει η γνωσιακή ψυχολογία, μπορούν να οδηγήσουν και σε βιολογικά πλέον αλλοιώσεις, δηλαδή στρεβλώσεις και φθορές εγκεφαλικών ιστών και νευρώνων και κόμβων και άλλων σημείων και μερών και λειτουργιών του εγκεφάλου. Και το αντίστροφο συμβαίνει, και γι' αυτό ο χριστιανισμός ως θρησκεία κατεξοχήν της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο παρουσιάζεται όπως ο ίδιος ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά και ο Ιησούς Χριστός στην Καινή Διαθήκη, ως ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων. Αλλά δεν είναι και δεν εξαντλείται μόνο η θρησκεία ή στην θεραπεία της ψυχής ή του σώματος, διότι αλλιώς θα ήταν πλέον και μόνο μία παραϊατρική επιστήμη η θεολογία. Το έσχατο όριο ή ο έσχατος στόχος, αν θέλετε, της εν Χριστώ βιωτής είναι η εσχατολογική σωτηρία του ανθρώπου, η οποία είναι μια κατάσταση πολύ πιο ανώτερη από την αποκατάσταση μιας σωματικής ή ψυχικής υγείας, ακόμα δε και από την ανάσταση ενός νεκρού. Με άλλα λόγια, η ανάσταση σωματική δεν είναι το τέλος στο χριστιανισμό. Δεν είναι αυτό το οποίο ήρθε ως μοναδικό γεγονός να προσφέρει, να παράξει στην ανθρωπότητα ο Χριστός. Ήρθε να προσφέρει την ολική σωτηρία και σε προσωπικό και σε κοσμικό, φυσικό, οικολογικό, παγκόσμιο επίπεδο. Στη χριστιανική κοσμοθεωρία λειτουργεί λοιπόν η ενσαρκωμένη αγάπη του Θεού. Μία αγάπη η οποία κυκλοφορεί μέσα στο αίμα των πιστών αδελφών, στο αίμα δηλαδή το αγαπητικό το οποίο κοινωνούν από την πηγή της αγάπης, το σώμα του ιδίου του Ιησού Χριστού. Αν όλοι οι πιστοί αδελφοί χριστιανοί είχαν στο αίμα τους συνεχώς αυτό το αγαπητικό αίμα στις φλέβες τους, θα κυκλοφορούσε και στους νόες τους η αγαπητική σκέψη και διάθεση. Ο Ιησούς Χριστός έγινε τροφή και γίνεται τροφή κάθε Κυριακή στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, θυσιαστήρια τροφή για όλους μας. Και αυτή η θυσιαστήρια τροφή, όπως είπα στην αρχή, αγαπητοί μου, διατηρεί και όχι απλώς συντηρεί την αγάπη μέσα μας. Είναι η τροφή της αγάπης. Στη χριστιανική αγάπη, το υποκείμενο που αγαπά στρέφεται με γνήσιο τρόπο τόσο προς τον Θεό, δηλαδή την ενσαρκωμένη αγάπη, όσο και προς τον πλησίον που είναι δημιούργημα, που προέρχεται δηλαδή από την αγάπη του Θεού. Αντίθετα, ο πλατωνικός έρωτας, ενώ οδηγείται εις την ένωση των ερωτευμένων ψυχών, στο χριστιανισμό η αγάπη οδηγεί στην κοινωνία των προσώπων. Δηλαδή, όχι απλώς σε ένα συναίσθημα, αλλά σε μια οντολογική κοινωνία, επαφή, μετοχή, ζήμη, όπου αυτή η ίδια η ζήμη είναι το ίδιο το σώμα του Χριστού, δηλαδή η ίδια η αγάπη. Με άλλα λόγια, θα λέγαμε, αν μας επιτρέπετε, ότι εμείς ως εκκλησιαστικό σώμα δημιουργούμε κάθε Κυριακή στην πράξη το ίδιο το σώμα του Χριστού και το ξαναζωντανεύουμε. Από την άλλη πλευρά όμως, ταυτόχρονα, για να μην παρεξηγηθώ, αυτή η αέναη πηγή της αγάπης είναι και εκείνη η οποία αντιδοξάζει το δικό μας το σώμα, δηλαδή παρέχει κατά ένα κυκλικό τρόπο και ενισχύει συνεχώς αυτήν την αγάπη. Επειδή κάνουμε αυτήν τη σύγκριση μεταξύ πλατωνικού έρωτα και χριστιανικής αγάπης, θα μπορούσε κάποιος να διερωτηθεί πώς αισθάνονταν οι θεοί του Ολύμπου μεταξύ τους. Αισθάνονταν έναν έρωτα, μία αγάπη, και πώς αισθάνεται ο Θεός, ο Τριαδικός, και ποια είναι η κατάσταση σύμφωνα με την δογματολογία τη χριστιανική των τριών θείων υποστάσεων. Οι θεοί, όπως διαβάζουμε στην αρχαιοελληνική μυθολογία, πολλές φορές αισθάνονταν ανθρωποπαθώς διάφορα πάθη, δηλαδή και έρωτα, αλλά και μίσος. Ας πάμε τώρα στο χριστιανικό Θεό, στην Αγία Τριάδα. Τα τρία πρόσωπα, δηλαδή οι τρεις υποστάσεις, αισθάνονται μεταξύ τους έρωτα, αγάπη? Μα δεν είναι απαθής η Αγία Τριάδα? Μιλώντας ανθρωπομορφικά, δηλαδή κατ' οικονομίαν, απαντάμε ότι τα τρία αυτά πρόσωπα βεβαίως αγαπούν και τον εαυτό τους ως αυταγάπη, αλλά και ταυτόχρονα διαχέεται η αγάπη αυτή στα τρία αυτά ταυτοχρόνως πρόσωπα υποστάσεις. Αυτός ο κυκλικός τρόπος, ο οποίος δεικνύει στον αριθμό 3 την τελειότητα, σημαίνει ότι η Αγία Τριάδα δεν έχει ανάγκη να παραλάβει από κάπου αλλού έναν έρωτα ή μία αγάπη για να συμπληρώσει ένα κενό της που της λείπει, αλλά ότι είναι μία εντός εισαγωγικών μηχανή η οποία είναι αυτοενεργούμενη, αυτοπαραγόμενη αενάως, και η οποία, επαναλαμβάνω, διατηρεί και αυτολειτουργεί μεταξύ των τριών υποστάσεων, ούτως ώστε να γεννά αενάως μεταξύ των άλλων όλων απείρων ιδιωτήτων της θεότητος, ιδιωμάτων, και την αγάπη. Στην Αγία Τριάδα συνεπώς, εφόσον η Θεότης είναι απαθής, αν θέλουμε να μιλήσουμε δογματολογικά κατά κυριολεξία, δεν υφίσταται ένας μανικός έρωτας, έτσι όπως πολλές φορές πατέρες της Εκκλησίας χρησιμοποιούν, όπως ο Διονύσιος ο Αεροπαγίτης ή εκκλησιαστικοί συγγραφείς, αν θέλετε, διότι η έκφραση «μανικός», το επίθετο αυτό, προερχόμενο από το ουσιαστικό «μανία», δηλώνει μια άλογη κατάσταση, δηλαδή μια εμπαθή και όχι απαθή. Η αγάπη των τριών υποστάσεων πηγάζει από το αυτάγαθον της αυτοουσίας, της ίδιας, της μιας ουσίας της θεότητος. Αντίθετα, κάποιοι θεολόγοι, προσπαθώντας να εναρμονίσουν τον χριστιανισμό με τη φιλοσοφία του υπαρξισμού ή του περσοναλισμού, ισχυρίστηκαν και ισχυρίζονται ότι η αγιοτριαδική αγάπη πηγάζει από τα ίδια τα πρόσωπα τα οποία δημιουργούν την αγάπη επί της ουσίας της κοινής τους και όχι το αντίστροφο. Η πραγματικότητα βεβαίως είναι ότι αυτήν τη διάκριση που εμείς ως πεπερασμένα όντα βιώνουμε οι άνθρωποι μεταπτωτικώς, διάκριση εννοώ ουσίας και υποστάσεως, δεν υφίσταται εις το επίπεδο της αγάπης ως προς τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Διότι εκεί ούτε η ουσία προηγείται της υποστάσεως, ούτε η υπόσταση προηγείται της ουσίας. Και ναι μεν λέμε ότι η υπόσταση του Πατρός είναι η πηγή της θεότητος, αλλά όσον αφορά το επίπεδο των υποστάσεων, δηλαδή την ιεραρχία των προσώπων. Οντολογικά όμως μιλώντας, αυτό το οποίο είναι το θεμέλιο των υποστάσεων, όπως μας λέγουν ο Μέγας Αθανάσιος και οι υπόλοιποι πατέρες, είναι η ουσία, η οντολογία της θεότητος. Και ενώ μεν κάποιοι επικαλούνται τη φράση που άκουσε ο Μωυσής στο όρο Σινά, όταν ερώτησε το Θεό ποιο είναι το όνομά σου και του απάντησε «εγώ είμαι ο Ον», δηλαδή στα εβραϊκά «Γιαχβέ», και το οποίο επαναλαμβάνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, λέγοντας ότι η απάντηση εις το θέμα της υποστάσεως σε σχέση με την ουσία, δηλαδή ως προς το ποιος προηγείται των δύο, είναι η ίδια η λέξη «εγώ είμαι ο Ον», ισχυρίζονται κάποιοι λοιπόν ότι η μετοχή «ον», ο «ον» με ωμέγα, αντιστοιχεί στην υπόσταση, δηλαδή στο πρόσωπο. Το πρώτο λάθος είναι ότι ταυτίζουν ακριτή το πρόσωπο με την υπόσταση, ενώ υπάρχει μεγάλη διαφορά. Το δεύτερο λάθος είναι ότι ταυτίζουν τη μετοχή «ον» με την υπόσταση και όχι με την ουσία. διότι λέγοντας ο Λόγος του Θεού, εκφράζοντας την ίδια στιγμή ολόκληρη την Αγία Τριάδα, μιλώντας μέσα από την φλεγωμένη και μη κοιωμένη βάτο, ότι εγώ είμαι ο Ον, εννοεί ότι εγώ είμαι το θεμέλιο των όντων. Δηλαδή εγώ είμαι η ουσία της ουσίας, αν μπορούσε κάποιος να το πει και να το κατανοήσει αυτό ανθρωπίνος. Παρά το ότι θα πρέπει να μιλήσουμε με μια αποφατική γλώσσα. Δεν εννοεί λοιπόν ότι εγώ είμαι η υπόσταση. Η παρανόηση λοιπόν και εδώ έχει οδηγήσει σε γραπτά και προφορικά κηρύγματα και ομιλίες και πολλοί θεολογούντες, χωρίς να εξετάσουν σε βάθος και λεπτομερώς αυτές τις ασήμαντες εντός εισαγωγικών λεπτομέρειες, πιστεύουν ότι ο χριστιανισμός δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας περσοναλισμός ή ένας χριστιανικός υπαρξισμός. Διότι, ως γνωστόν, στον υπαρξισμό, σύμφωνα με τον Ζαν Πολ Σάρτρ, το γνωστό μότο είναι «Η ύπαρξη προηγείται της ουσίας». Θέλοντας λοιπόν οι θεολόγοι αυτοί προκρούστια να προσαρμόσουν την Αγία Τριάδα προς το μότο αυτό του Σάρτρ, προσπάθησαν να διδάξουν ότι στην Αγία Τριάδα το πρόσωπο προηγείται της ουσίας, της φύσης δηλαδή. Και ενώ πολλοί άλλοι θεολόγοι απήντησαν, γραπτός και προφορικός, ωστόσο έχει διαδοθεί, επειδή φαίνεται ως ωραίο σχήμα και ταιριάζει με τα ανθρώπινα κριτήρια της φιλοσοφίας του υπαρξισμού και του περσοναλισμού, ότι ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Για να κλείσουμε λοιπόν και να επανέλθουμε στο θέμα της σχέσης έρωτα και αγάπης όσον αφορά τον αρχαιοελληνισμό και τον χριστιανισμό σε σύγκριση, θα πούμε ότι από όσα είπαμε φαίνεται ότι άλλο είναι ο προσωπικός έρωτας και άλλο η εκκλησιαστική αγάπη. Διότι σύν της άλλης, ο έρωτας, αγαπητοί μου ακροατές, αναφέρεται σε ένα πρόσωπο. Κυρίως. Και εκεί πέφτει η βαρύτητα του πάθους του ερωτευμένου. Ενώ η εκκλησιαστική αγάπη είναι εξίσου διαμοιρασμένη, διαχέεται προς όλους τους εν Χριστώ αδελφούς, εφόσον είπαμε όλοι κοινωνούν από το ίδιο αίμα της αγάπης που είναι ο σαρκωμένος Χριστός, η σαρκωμένη δηλαδή αγάπη. Το άλλο σημείο το οποίο θα πρέπει να υπογραμμίσουμε είναι ότι ο πλατωνικός έρωτας αποβλέπει, όπως είδαμε και γεννά, σωματική, ψυχική ή ακόμα και μία πνευματική ειδονή. Αντίθετα, η χριστιανική αγάπη ή, αν θέλετε, ορθότερα η εκκλησιαστική αγάπη, ορμάται από μια απογοήτευση, από ένα σταυρό και πάλι γεννά μια θυσία και μια οδύνη για να οδηγηθεί στο τέλος σε μια σύνθεση αυτών των δύο, δηλαδή στην χαρμολύπη. Στον πλατωνικό έρωτα, ο ερωτευμένος μπορεί να υποκύψει προσωρινά για να κατακτήσει το ποθούμενο, ενώ στο χριστιανισμό, στην εκκλησιαστική αγάπη, ο άνθρωπος πραγματικά ταπεινώνεται και όχι μόνο και μόνο για να επιτύχει του σκοπού του, αλλά ως προϋπόθεση της καλλιέργειας της πνευματικής του αγάπης. Διότι χωρίς αυτοκένωση, δηλαδή χωρίς να αδειάσουμε το εγώ μας και να ταπεινωθούμε, δεν μπορούμε να αγαπήσουμε ειλικρινά τον άλλον, τον συνάνθρωπό μας, ούτε το Θεό. Όλη η σύγκρουση εις ανθρώπου και Θεού οφείλεται εις τον εγωισμό. Αυτός είναι που υψώνει τείχος μεταξύ ημών και του Θεού. Αν ο άνθρωπος λοιπόν ταπεινωθεί, μιμηθεί δηλαδή την κένωση του Ιησού Χριστού, την σταυρική αυτή θυσία, τότε μόνο θα μπορέσει πραγματικά έμπρακτα να αγαπήσει τον συνάνθρωπό του. Αυτό είναι προϋπόθεση και το αναφέρει και η ψυχολογία, συγκεκριμένα το γράφει ο Γιούγκ. Χωρίς να μισήσεις τον εαυτό σου, δηλαδή τα πάθη σου, τον εγωισμό σου, ή αν θέλετε να το πω με μια ευαγγελική ρίση, χωρίς να χάσεις την ψυχή σου, δεν μπορείς να την κερδίσεις. Και τώρα, αγαπητοί μου χριστιανοί, φίλοι και φίλες, αφού είδαμε μερικά περί αγάπης και έρωτος τόσο στον πλατωνισμό όσο και στον χριστιανισμό, θα προβούμε σε μία σύντομη σύγκριση αυτών των δύο, για να ακολουθήσει στη συνέχεια, στην άλλη πρώτα ο Θεός εκπομπή, η ανάλυση για το ζήτημα της φιλίας. Πώς δηλαδή αντιλαμβάνονται οι αρχαίοι Έλληνες την φιλία και πώς την αντιλαμβάνεται ο χριστιανισμός. Ο έρωτας λοιπόν, συμπερασματικά, έτσι όπως κατανοείται σήμερα τουλάχιστον στα νεοελληνικά, ακόμα δεν το συναντάμε αυτόν τον ορισμό και σε πολλούς πατέρες της Εκκλησίας, είναι ένα πάθος υπερλατρείας. Πρόκειται για μία ουσιαστικά, όπως είπαμε, εγωιστική κτήση, παθολογική. Αυτή η έννοια του έρωτα συγχαίεται πολλές φορές στη γλώσσα ιδίως της αργό ή των νέων, όταν λέγουν έρωτα, με την σεξουαλική συνουσία. Πάλι, πολλοί θεολόγοι ταυτίζουν τον θείο έρωτα με τον ανθρώπινο έρωτα, ισχυριζόμενοι μάλιστα ότι αν δεν είσαι ανθρώπινα ερωτευμένος, δεν μπορείς να βιώσεις πραγματικά τον θείο έρωτα, ή ότι είναι προτιμότερος ο θείος έρωτας έναντι του ανθρωπίνου έρωτος. Στο πρώτο σκέλος, δηλαδή ότι αν δεν είσαι ανθρώπινα ερωτευμένος, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι τι ακριβώς εννοούμε με τη μετοχή ερωτευμένος. Και εάν μεν εννοούμε την αυθεντική αγάπη, θα πρέπει να τονίσουμε ότι σύμφωνα με την χριστιανική διδασκαλία, η αυθεντική αγάπη είναι χάρισμα, όπως είπαμε, και δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Άρα λοιπόν, δεν είναι θέμα δικό μας αποκλειστικά, αλλά συνεργίας δικής μας, το να αγαπήσουμε έναν συνάνθρωπο και από την αγάπη αυτή προς τον συνάνθρωπο, στη συνέχεια αναγωγικά να αναχθούμε εις την αγάπη του Θεού. Ως προς το δεύτερο σκέλος, που λέγει ότι προτιμότερος είναι ο θείος έρωτας εναντί του ανθρώπινου έρωτα, εδώ θα μπορεί κάποιος να ακούσει μια τέτοια παρόμοια έκφραση από ασκητάς ή μοναχούς. Αλλά και πάλι στην πρόταση αυτή χρειάζεται μια διευκρίνηση, διότι ο χριστιανός άνθρωπος πιστός δεν είναι εκείνος ο προτεστάντης που υψώνει κατευθείαν το βλέμμα του προς το Θεό αδιαφορώντας για τη γύρω του εκκλησία, δηλαδή για το σώμα του Χριστού. Αλλά θα πρέπει να γνωρίζει ότι τον Χριστό και οποιαδήποτε αγάπη, εκδήλωση αγάπης προς τον Χριστό θα πρέπει να την εκφράσει έναντι του πλησίον του. Διότι στο πρόσωπο του πλησίον εμφανίζεται και μάλιστα του πένιτος, του φυλακισμένου, του ορφανού, του πεινασμένου, εμφανίζεται, όπως μας λέγει το Ευαγγέλιο, ο Χριστός. Συνεπώς, ο θείος έρος δεν είναι μια πλατωνική στο χριστιανισμό αφηρημένη ιδέα ή έννοια στοχαστική, όπου ο άνθρωπος διαλογίζεται μόνο το Θεό, στρέφει δηλαδή την προσοχή, το νου του, στην αγάπη του Θεού. Αλλά είναι μία διαπροσωπική, διαεκκλησιαστική κατάσταση, διότι και οι ασκητές θα πρέπει να γνωρίζετε, αγαπητοί μου, ότι συμμετέχουν και πρέπει να συμμετέχουν όλοι εις το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, εις το κοινό ποτήριο. Εκεί, όπως έχουμε τονίσει πολλές φορές, πραγματώνεται, ενσαρκώνεται ο Χριστός. Και εκεί ακριβώς βλέπει κανείς έμπρακτα την αγάπη, η οποία αγάπη αναφέρεται προς τον Θεό και αντανακλάται από το Θεό. Μάλιστα δε στην ερμηνεία του ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας λέγει ότι για τον Θεό δεν τον ενδιαφέρει το εάν θα τον αγαπήσεις εσύ πρωτίστως, αλλά δίδει μεγαλύτερη βαρύτητα και το θέτει αυτό ως κριτήριο για την τελική κρίση των ψυχών μας, εάν εμείς και κατά πόσον εμείς αγαπήσαμε τον συνάνθρωπό μας. Από αυτό το κριτήριο θα κρίνει ο Ιησούς Χριστός την κάθε ανθρώπινη ψυχή. Όπως μας λέγει το Ευαγγέλιο της Κυριακής της Κρίσεως. Άλλοι πάλι θεολόγοι ταυτίζουν τον ανθρώπινο έρωτα με την αγάπη. Παίζοντας δηλαδή με τις λέξεις ή θέλοντας να υπερτονίσουν ή μάλλον να μετατοπίσουν το δώρο, τη χάρη της αγάπης σε ένα ανθρώπινο συναίσθημα που είναι ο έρωτας ή αν θέλετε ένα ανθρώπινο πάθος, αντί να προσανατολίσουν ορθά την αγάπη προς τον Θεό και τον άνθρωπο, αλλάζουν τη λέξη αγάπη και στη θέση της βάζουν τη λέξη έρωτα, νομίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο ενισχύουν την έννοια της αγάπης, αλλά στην πραγματικότητα την διαστρεβλώνουν. Διότι είδαμε ότι άλλο νόημα έχει η λέξη έρωτας και άλλο νόημα η λέξη αγάπη. Το ερωτικό ένστικτο είναι προπτωτικό ή μεταπτωτικό. Εξαρτάται από το πώς εννοεί πάλι κανείς το επίθετο ερωτικός. Πρώτης πτώσεως, μας λέγουν οι πατέρες, δεν υπήρχε αυτή η επιθετική λίμπιντο, ορμή, άλογη εις τον άνθρωπο. Μετά την πτώση επισυνέβη. Άρα, όταν μιλάμε για μία απαθή αγάπη, υπήρχε βεβαίως προπτωτικά, κατ' εικόνα της τριαδικής αγάπης. Μεταπτωτικός όμως, η αγάπη αυτή μετεβλήθη σε κτητικό έρωτα, επιθετική, δηλαδή λίμπιντο. Το ερωτικό αυτό ένστικτο ή λίμπιντο, ωστόσο, και μετά την πτώση, δεν συνιστά αυτό καθ' αυτό αμαρτία, αλλά το μεταβάλλει η οικονομία του Θεού σε ευλογία μέσω του μυστηρίου του γάμου. Έτσι ώστε, όπως μας ερμηνεύουν οι πατέρες, ο άντρας να ποθεί την γυναίκα και η γυναίκα τον άντρα. Ο έρωτας, ο ετερόφιλος, ερμηνεύτηκε πάλι ως μία υπαρξιακή σχέση και η σχέση ως η απόλυτη αξία του προσώπου, δεδομένου ότι εικονίζει τη σχέση των προσώπων της Αγίας Τριάδος. Και εδώ πάλι ορισμένοι θεολογούντες θέλησαν, για να φανούν μοντέρνοι, να συσχετίσουν την ορθόδοξη πατερική θεολογία με την σχεσιακή, την contextual, συναφιακή φιλοσοφία. Γιατί δόθηκε από το Θεό η σεξουαλική ορμή, ούτε μεμονωμένα για ειδονή, ούτε μεμονωμένα για τεκνοποιία, ούτε και για την εξιδανίκευση αυτού καθ' αυτού του έρωτα, αλλά για τη σύσφυξη της αγάπης στις ανθρώπινες κοινωνίες μέσω του γάμου, όπως μας απαντά το χρυσό στόμα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Τέλος, πολλοί θεολόγοι επιτίθενται στον Αυγουστίνο λόγω του μανιχαϊσμού του, όπου είχε επιβάλει τη διάσπαση μεταξύ του έρωτα και της αγάπης, ορμόμενος από μια νεοπλατωνική αντίληψη. Όμως, έτσι όπως ξεκαθαρίσαμε τα πράγματα στις προηγούμενες εκπομπές, νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και επιφυλακτικοί για να μην συγχαίουμε πλέον, ούτε να γενικεύουμε και να απολυτοποιούμε ορισμένες λέξεις και όρους. Σας ευχαριστώ και για τη σημερινή ακρόαση.